Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Καλός. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 52 λεπτά περίπου. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα μας έχουμε προσκαλέσει να είναι μαζί μας για ζωντανή τηλεφωνική συνέντευξη ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο Απόστολος Κακλαμάνης. Μπορείτε και εσείς, αν θέλετε, να λάβετε μέρος τηλεφωνώντας στο 1-300-799-323. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα τον κύριο Κακλαμάνη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς στην Αθήνα από εδώ την Αυστραλία που είναι απογευματινή.
Καλό απόγευμα λοιπόν και πατριωτικούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στο Σίδνεϊ και στην Αυστραλία γενικότερα.
Κύριε Πρόεδρε, επιβάλλεται να μιλήσουμε αρχικά για αυτή, καθ' αυτή την επικαιρότητα. Αλλά επειδή είστε από τα πλέον έμπειρα πολιτικά στελέχη με τα οποία μπορεί κανείς να μιλήσει σήμερα εκεί στην πατρίδα, δώστε μας εσείς το πολιτικό στίγμα στη γενέτειρα σήμερα, σε ποιο πολιτικό σταυροδρόμι βρίσκεται η πατρίδα, ποιοι είναι οι σκόπελοι που καλείται να ξεπεράσει και πώς.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το σταυροδρόμι, όπως σωστά το είπατε, που βρίσκεται σήμερα η πατρίδα, ο λαός, εδώ το έλεγα το έθνος, αφορά αυτό που θα πω και τους εκτός συνόρων Έλληνες και Ελληνίδες, είναι το πιο επικίνδυνο σε μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία όχι απλώς τα χρόνια των μνημονίων, αλλά θα έλεγα για μια δεκαπενταετία. Και δεν είναι εύκολα τα πράγματα και τα πράγματα δεν είναι εύκολα, όχι γιατί ή μόνο γιατί, όπως συνηθίζουμε από αρχαιοτά των χρόνων, αφού βάζουμε κι εμείς την πλάτη μας, να θεωρούμε ότι πάντα κάποιοι ξένοι, ξένα συμφέροντα, άλλες συνωμοσίες μας επιβουλεύονται. Αυτά υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να μην βάζουμε εμείς οι ίδιοι πλάτη, όπως είπα. Δυστυχώς, η κατάσταση της οικονομίας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι πριν μπούμε σε αυτή την κρίση των λεγόμενων μνημονίων, διότι και αυτό το έχουμε συμβολικά δαιμονοποιήσει, διότι νομίζω ότι κάθε πολίτης, όπως και κάθε χώρα που αναγκάζεται να δανειστεί είτε από μια είτε από περισσότερες τράπεζες, είτε από γείτονες είτε από μακρινούς συγγενείς, κάποια υποχρέωση αναλαμβάνει. Κάποιο χαρτί υπογράφει κανείς εκεί στην τράπεζα ή κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό κάνει με όποιον τον δανείσει. Αυτό είναι το περίφημο μνημόνιο. Και αυτοί που μας δάνεισαν είναι αυτό που επίσης δαιμονοποιήσαμε συμβολικά, η Τρόικα, την οποία υποτίθεται ότι καταργήσαμε, αλλά την κάναμε τετραμερή.
Κουαρτέτο.
Κουαρτέτο. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι όπως κάθε νοικοκυριού που κάποια στιγμή, κακός βέβαια, έφτασε στο σημείο εκείνο που όλη η γειτονιά από τον Μπακάλι μέχρι το Χασάπι δεν του δίνει τίποτε βερεσέ. Ή το νοικοκυριό που πήρε φωτιά το σπίτι του, ούτε να αλλάξει γειτονιά γίνεται, διότι οι νέοι καταστηματάρχες, οι νέοι προμηθευτές γρήγορα θα πληροφορηθούν ότι έχουν να κάνουν με μια οικογένεια που δεν εννοεί να περιορίσει τις δαπάνες της, αλλά θέλει να συνεχίζει να ζει βερεσέ στην αγορά. Ή αντί να σπεύσουν με τη βοήθεια των γειτόνων που έχουν κάθε λόγο για να μην πάρουν και τα δικά τους σπίτια φωτιά στη δεύτερη περίπτωση, να σβήσει το συντομότερο τη φωτιά και μετά να βρουν μέσα στο σπίτι ποιος έφτεξε, ποιος ξέχασε το γκάζι και έκαιγε όλη τη νύχτα, ποιος έκανε τέλος πάντων το λάθος και πήρε το σπίτι φωτιά. Αυτά είναι πολύ απλά, τα οποία δυστυχώς όταν ήρθε η ώρα της κρίσης την άνοιξη του 10, εμείς δεν κάναμε αυτό, ή μάλλον δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό που θα έκανε κάθε σωστός νοικοκύρης, να περιορίσει τα έξοδά του, τις εξόδους του στις ταβέρνες, τα νέα εν πάση περιπτώσει ανάλογα με την σεζόν ρούχα που θα έπρεπε η οικογένεια να προμηθευτεί. Μιλώ πολύ απλά, γιατί ξέρετε, εδώ είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που πραγματικά δείχνεις το φεγγάρι και κοιτάνε το δάχτυλό σου. Άλλη κουβέντα ξεκινούν μέσα στα σπίτια που έχουν κατά κάποιον τρόπο μαζευτεί ξανά οι σκόρπιες οικογένειες, και αλλού καταλήγουν. Καταλήγουν συνήθως σε καυγά πάνω σε άλλα ζητήματα από αυτά που αρχίσαν να συζητούν.
Κύριε Πρόεδρε,
πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ απλά τα πράγματα. Αναγκαστήκαμε την άνοιξη του 10, διότι έκλεισαν όλες οι αγορές στα ελληνικά ομόλογα και αναγκαστήκαμε να δανειστούμε από τους εταίρους μας. Και οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη, με πρώτη τη Γερμανία, έθεσαν τον όρο, τον οποίο όπως βλέπετε θέτουν και τώρα και επιμένουν, ότι ναι, θα σας δανείσουμε, αλλά πρώτον θα ξεκαθαρίσετε τα στατιστικά σας στοιχεία, να μην κοροϊδεύετε όλο τον κόσμο παρουσιάζοντας πλαστά στατιστικά στοιχεία. Αυτό το είπανε και το γράψανε με ομόφωνη σχεδόν απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα για να περιορίσετε τις δαπάνες σας, ώστε να βρεθείτε σε θέση σιγά σιγά να αποπληρώσετε το χρέος. Εμείς κατεβήκαμε στους δρόμους, καίγαμε την Αθήνα, πολιορκούσαμε τη Βουλή αποκαλώντας τη μπορντέλο, και σε όλο τον κόσμο στέλναμε ένα μήνυμα πρόθυμα τα κανάλια μας εδώ τα τηλεοπτικά, ότι εδώ όπου να είναι θα γίνει της Λιβύης, ότι πάμε για εμφύλιο. Και ο τουρισμός μας, ενώ το περίφημο πρόγραμμα αυτό πρόβλεπε ότι θα έχει αύξηση πάνω από 50%, έπεσε κάτω 40%. Αν θέλετε να σταθείτε σε αυτό.
Θα σταθούμε, κύριε
Γιατί
Πρόεδρε.
Γιατί είναι η αρχή. Η αρχή.
Το είχαμε στις ερωτήσεις που είχαμε ετοιμάσει για να συζητήσουμε.
Άρα το σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε τώρα,
ναι,
είναι αυτό στο οποίο φτάσαμε, γιατί τον ίσιο δρόμο που ακολουθούσαμε τα δύο πρώτα χρόνια τον τεινάξαμε στον αέρα. Την πρώτη κυβέρνηση που τόλμησε, που στάθηκε όρθια, που δεν το έβαλε στα πόδια όπως έκαναν άλλοι πριν από αυτή. Αυτή την κυβέρνηση την ονομάζαμε εδώ ότι είναι Γερμανοτσολιάδες, τον πρωθυπουργό ότι είναι ο Τσολάκογλου, και κραυγάζαμε στους δρόμους να πληρώσουν οι πλούσιοι, να φέρουν πίσω τα κλεμμένα. Σωστά πράγματα, αλλά δεν έλυναν εκείνη τη στιγμή το πρόβλημα, γιατί στο μεταξύ ούτε τη μεγάλη φοροδιαφυγή έχουν κατορθώσει επόμενες κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν, παρόλο ότι ήρθε το απόρριτο των καταθέσεων στις τράπεζες. Ψάχνουμε για λίστες στις διάφορες τράπεζες και υποκαταστήματα όλου του κόσμου, ενώ έχουμε εδώ από το 2011 με νόμο που έκανε εκείνη η κυβέρνηση όλες τις καταθέσεις και όλα τα στοιχεία που έφευγαν από εδώ και πήγαιναν σε offshore, σε τράπεζες του εξωτερικού. Όπως και η διαφθορά δυστυχώς συνεχίζεται, γιατί νόμο που κάναμε να ελεγχθούν αναδρομικά από το 1974 μέχρι το 2012 όλοι όσοι έγιναν πρωθυπουργοί, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, αντί ο λαός να θεωρεί ότι όλοι είναι λοποδίτες, να βρούμε αν και ποιοι είναι, να ανοίξουν οι λογαριασμοί τους, γιατί αν ο λαός πιστεύει είτε στην ειρήνη είτε στον πόλεμο ότι η ηγεσία του δεν πιστεύει στον αγώνα του αλλά τον ξεπουλάει, καταλαβαίνετε ότι μόνο νίκη δεν θα υπάρξει.
Κύριε Πρόεδρε,
αυτό είναι το σταυροδρόμι λοιπόν.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ένα σκέλος αυτή τη στιγμή που μιλούμε της ειδησιογραφίας είναι οι συνομιλίες της σημερινής κυβέρνησης με τους δανειστές για να μπει σε τροχιά η υλοποίηση των όσων βασικών συμφωνήθηκαν με το Τρίτο Μνημόνιο. Τι λέτε, θα υπάρξει συμφωνία και πόσο πιο επώδυνη μπορεί να είναι για τον ελληνικό λαό?
Η συμφωνία προφανώς θα υπάρξει εάν δεν θέλουμε να επαναλάβουμε εκείνον τον εκβιασμό που κάναμε μέχρι τον Ιούλιο του 2015, που τους θεωρούσαμε όλους κουτόφραγκους και φτάσαμε στο σημείο να εξαντληθούν όχι μόνο τα αποθεματικά μας, αλλά να μαζέψουμε και ό,τι ευρώ υπήρχε σε οργανισμούς, σε υπηρεσίες, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζοντας ηλιθίως σαν αυτόν που ανεβαίνει πάνω στο δέντρο και λέει κρατήστε με γιατί εγώ θα αυτοκτονήσω. Αυτό κάναμε τότε. Εάν κάνουμε τα ίδια τώρα, δεν ξέρω, και αν ξεμπερδέψουν οι Ευρωπαίοι μας, οι συνεταίροι μας, δεν έχω και ιδιαίτερη, ξέρετε, δεν αξιολογώ ότι πρόκειται για φόρες και ηγεσίες που έχουν σταθεί απολύτως εντάξει μαζί μας. Ξέρω όμως ότι έχουν και αυτοί κοινοβούλια, έχουν και αυτοί λαϊκιστές στα κοινοβούλια τους, όπως είχαμε και εμείς και τους κάναμε και κυβέρνηση, ότι έχουν αντιευρωπαϊστές στα κοινοβούλια τους, όπως έχουμε και εμείς, και ότι έχουν και αυτοί λαούς που δεν έχουν να παίρνουν όπως εμείς την κατάσταση που βρισκόμαστε, αλλά υποχρεώνονται να δίνουν. Και είναι φυσικό να κλωτσάνε. Λοιπόν, μπορεί, εάν ξεμπλέξουν με τον κίνδυνο να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τότε μπορεί να μας πούν, εντάξει, αφού η μισή δεν θέλετε καν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνετε μια κυβέρνηση και μας στέλνετε έναν υπουργό ο οποίος μόνο με τα εσώρουχα δεν μπήκε στις σκέψεις μας, ο οποίος έλεγε αυτό που λέει εκείνος, λέει ο λαός μας, Θεέ μου κάνε με τρελό να με φοβάται ο κόσμος. Αν θέλετε να το παίζετε έτσι, μπορεί να μας πούν να πάτε στο καλό. Του συμφέρει θα μου πείτε. Δεν ξέρω. Διότι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ο περιούσιος λαός. Ότι σε αυτή εδώ την πραγματικά ευλογημένη γη που είμαστε, ότι εξαρτώνται οι πάντες από μας. Προφανώς έχουμε μια γεωστρατηγική θέση σημαντική. Αλλά εάν αυτή η θέση χρησιμοποιείται για να εκβιάζεται και όχι να συνεργάζεται μαζί μας όποιος θέλει να κάνει χωριό μαζί μας, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει και μπούμεραγκ. Είμαστε σε μια περιοχή που κάθε τρεις και λίγο αναδιατάσσονται τα σύνορα των χωρών εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βαλκανική. Δεν πρέπει αυτά να τα ξεχνάμε. Μιλάω σε εσάς ελπίζοντας ότι εκεί μακριά που είστε καταλαβαίνετε περισσότερα πράγματα και τα ζήσατε πολύ πριν φύγετε από εδώ. Από ότι δυστυχώς και λόγω των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα, προβλήματα και επιβίωσης, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, δεν γίνονται δυστυχώς κατανοητά αυτά τα απλά, αλλά νομίζω πολύ λογικά λόγια.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω πως εσείς, ο Απόστολος Χακλαμάνης, υπήρξατε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Β' Αθηνών, νομίζω, από το 1974 έως τον Ιανουάριο του 2015. Είσαστε εξάλλου από εκείνα που εμείς οι δημοσιογράφοι αποκαλούμε ιστορικά στελέχη και όχι μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι. Υπήρξατε, διατελέσατε υπουργός στις κυβερνήσεις του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου από το 1981 έως το 1989. Από το 1993 έως το 2004 ήσασταν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Είσαστε μάλιστα ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σταθήκατε προηγουμένως πάρα πολύ στο 2010 και θα μπορούσατε να μιλάτε και για το 2009. Επομένως, απευθυνόμαστε σε εσάς να μας πείτε γιατί η Ελλάδα έφτασε σε εκείνο το σημείο και το 2009 και αναγκάστηκε να πάρει τα μέτρα που πήρε το 2010.
Μας το είπε αυτό, κύριε Καλέ, εγγράφος και με ομόφωνη απόφασή του στις 13 Μαρτίου του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από μια έκθεση την οποία έκαναν βουλευτές από τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία επισκέφτηκαν Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο και Ελλάδα για να ελέγξουν και τα πεπραγμένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την κατάσταση και τα αίτια που οδηγήθηκαν οι χώρες αυτές στην ανάγκη δανεισμού και υπογραφής αυτών των memorandum, που εδώ τα λέμε το μνημόνιο και ο καθένας, αλλά ας μην επιμείνω στη δαιμονολογία περισσότερο, μας είπαν λοιπόν ότι ήταν αναπόφευκτη, επιλέξει, αναπόφευκτη η χρεοκοπία τον Μάρτιο του 10, διότι επί σειρά ανετών η Ελλάδα έδινε αλλοιωμένα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση της οικονομίας της, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο τα ελληνικά ομόλογα να μην γίνονται δεκτά στις αγορές για δανεισμό. Αυτό, παρακαλώ, μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 13 Μαρτίου του 14. 13 ή 14. Πάντως, το Μάρτι του 14. Δεν την ψήφισαν αυτή την απόφαση μόνο οι Έλληνες ευρωβουλευτές των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, διότι αναφέρεται στις ευθύνες για τα Greek Statistics, για τα αλλοιωμένα στατιστικά στοιχεία που στέλνονταν μέχρι το 9, μάλλον μέχρι το 10 που άλλαξε και η διοίκηση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, και ο τότε μόνος βουλευτής που υπήρχε του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκαθάριζε ποιοι ευθύνονται για το παρελθόν, ποιοι εμποδίζουν με τις αντιδράσεις τους και τους αγανακτισμένους τους και την όλο εκείνο το πογκρόμ που αντιμετωπίζαμε όσοι ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού αδιαφορήσαμε για τις ύβρις και τους προπυλακισμούς και σταθήκαμε όρθιοι. Διότι αν βγαίναμε κι εμείς στο Σύνταγμα θα μας χειροκροτούσαν, όπως είπα κάποια στιγμή στην τότε αντιπολίτευση, θα μας χειροκροτήσει ο λαός αν βγούμε κι εμείς στο Σύνταγμα και μουτζώνουμε κι εμείς στη Βουλή. Αλλά έπειτα από 2-3 μέρες θα μας πούν, και τώρα τι κάνουμε, τι θα τους πούμε τότε? Θα κάνουμε αυτό που κάνουν οι αρχαίοι Αθηναίοι όταν τελειώνοντας ο Πελοποννησιακός πόλεμος, λέγανε δεν μας χρειάζεται τώρα τα τείχη, και τα έριξαν τα τείχη. Και όταν ήρθαν οι Μύδοι, αν ο Θεμιστοκλής δεν έλεγε να κάνουμε ξύλινα τείχη και να κάνουν μέσα σε 6 μήνες το στόλο που αντιμετώπισε, τον εχθρικό στόλο και τα φουσάτα, δεν θα υπήρχε ελεύθερη Ελλάδα, ούτε καν η Ευρώπη την οποία έχουμε τώρα. Διότι ξεχνάμε και για την Ευρώπη, κύριε Καλέ, που δεν είναι καν μια Ήπειρος όπως είναι η Αυστραλία. Είναι συνέχεια, θα έλεγα, μια απόφυση, ένα ακροτήρι της Ασίας. Ευτυχώς που είναι τα Ουράλια, αλλά τώρα οι λαοί της Ασίας που θέλουν και αυτοί δεύτερο πιάτο, Μας λένε, καλά, μέχρι τώρα μας παίρνατε τις πρώτες ύλες μας, είχατε δυνατότητα είτε με τα πτυοκρατία είτε μετά με τις πολυεθνικές σας να συγκεντρώνετε πλούτο από τον δικό μας υδρότα, θέλουμε και εμείς τώρα ένα δεύτερο πιάτο ρύζι. Αυτά είναι η αλήθεια, αγαπητέ κύριε Καλέ. Άλλαξαν τα πράγματα. Η Ευρώπη, αν δεν τρέξει πιο μπροστά, θα έχει την τύχη και πολιτισμών και λαών και εθνών που δεν έμειναν πια στην ιστορία, ξεχάστηκαν και τα ονόματά τους. Λοιπόν,
κύριε Πρόεδρε, κάτι ξέρετε.
Η απάντηση είναι σαφής για την αιτία και γιατί φτάσαμε ως εκεί και γιατί μετά το 11, αφού κατεδαφίσαμε εκείνη την κυβέρνηση που πήρε πάνω της το κόστος, οδηγηθήκαμε σε εκλογές το 12, που είναι, κύριε Καλέ, σαν το πρόγραμμά σας να αποφασίσετε για οποιουσδήποτε λόγους να συγγύσει για ένα χρόνο. Θα έχετε περισσότερη ακροαματικότητα από αυτή που έχετε τώρα αν ξεκινήσετε και αφού θα σας ξεχάσουν για ένα χρόνο. Κατεβάσαμε λοιπόν τα ρολάκια εμείς για ένα χρόνο και κάναμε εκλογές τον Μάη και τον Ιούνιο, μέχρι να γίνει κυβέρνηση Σαμαρά. Και μετά κατεβάσαμε πάλι τα ρολά για ένα χρόνο το 15, αντί να δουλεύει το μαγαζί. Με αντιλαμβάνεστε, ελπίζω, και για το τι έφταξε και για το τι φταίει ακόμα.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ακροατές οι οποίοι έχουν γεμίσει τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Προφανώς, αν μη τι άλλο, είναι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμά μας. Εσείς κάτι ξέρετε από συνεντεύξεις. Θέλω την υπομονή σας για λίγα δευτερόλεπτα, ένα μήνυμα του σταθμού και ορισμένους τίτλους και μετά συνεχίζουμε. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε ζωντανή τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Απόστολο Κακλαμάνη. Κύριε Πρόεδρε, ένα ακόμη ερώτημα από εμάς και μετά θα βάλουμε στην κουβέντα μας
όσα, όσα θέλετε, και επειδή έκανα αυτή όλη την μακρά, πιστεύω, ανάλυση, θα πρέπει, ελπίζω, και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα είναι πολύ σύντομες για να αξιοποιηθεί ο χρόνος ο υπόλοιπος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζω από εκεί που μείνατε εσείς. 2011, το φθινόπωρο, πριν λίγο πριν το χειμώνα στην Ελλάδα, κατεδαφίστηκε, μας είπατε εσείς, η τότε ελληνική κυβέρνηση. Μια ελληνική κυβέρνηση που είχε εκλεγεί με το 44% του ελληνικού λαού, είχε πλειοψηφία στη Βουλή. Εσείς έχετε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό σας γιατί έπεσε εκείνη η κυβέρνηση και την διαδέχθηκε μια άλλη που έκανε αυτά ακριβώς που είχε σχεδιάσει η προηγουμένη?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση εκείνη έπεσε πρώτον γιατί υπήρξαν βουλευτές που εξελέγησαν από τον ελληνικό λαό και οι οποίοι λιποτάχτησαν για λόγους που καθένας μπορεί να τους καταλάβει. Δεύτερον, διότι η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Σαμαρά στο εσωτερικό μεν με εξαγγελίες στο Ζάπιο πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά έλεγε, βάλτε το εισαγωγικά, παραμύθια στον ελληνικό λαό, και από την άλλη μεριά στο εξωτερικό έλεγε, αν φύγει ο Παπανδρέου και το Πασόκ, εγώ είμαι πρόθυμος να συμβάλλω να ξεπεραστεί η κρίση. Απ' την άλλη μεριά, μία ανερμάτιστη, κατά τη γνώμη μου, αριστερά. Ένα συνοθήλευμα ομάδων που είδαν αρκετοί, όχι ο κόσμος που τους ακολούθησε. Ο κόσμος βρισκόταν σε πλήρη σύγχυση, σε απογοήτευση. Το σύστημα ενημέρωσης άλλωστε εδώ στην Ελλάδα είναι δυστυχώς πανάθλιο. Επί 20 χρόνια τώρα αρνούμε να βγω σε τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα, διότι δυστυχώς και θα γίνει και χειρότερη κατάσταση, καθώς και η νέα κυβέρνηση κοιτάζει πώς να δημιουργήσει ένα δικό της σύστημα χειραγώγησης και αποπροσανατολισμού του λαού. Και η αριστερά λοιπόν, εντός εισαγωγικών, για μένα, δυστυχώς συνέβαλε αποφασιστικά εμέσως στο σχέδιο Σαμαρά. Υποχρεώθηκε ο Παπανδρέου πράγματι, διότι αντιμετώπιζε και εσωτερικά προβλήματα η κυβέρνηση, πήρε όμως ψήφων εμπιστοσύνης και αναγκάστηκε να πει στον κύριο Σαμαρά, ορίστε, ας κάνουμε μια κυβέρνηση μεταβατική, και πρότεινε σε μένα, όπως και ο κύριος Σαμαράς, να αναλάβω αυτή τη μεταβατική πρωθυπουργία. Δυστυχώς, άλλα είχε στο νου του ο κύριος Σαμαράς. Ήθελε μεν να ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση, αλλά να είναι ταυτόχρονα και αρχηγός αντιπολιτεύσεως, δηλαδή βουλευτές του να συμμετέχουν στην κυβέρνηση, παρετούμενοι όμως από την βουλευτική τους ιδιότητα. Δηλαδή ήθελε το κόστος να μην τον αγγίξει, και δυστυχώς για να μην τον αγγίξει το κόστος της συμφωνίας που όφιλε να κάνει το 2014. Και δυστυχώς επωφελούμενος από την, γι' αυτό σας είπα πριν, αυτή την, τέλος πάντων, τον αρνητικό αυτό χαρακτηρισμό ανερμάτιστη για την περίφημη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ποφελούμενος λοιπόν από την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές, δεν προσπάθησε η εκείνη κυβέρνηση και η αρχηγή των δύο κομμάτων, ερήμην βέβαια των κομμάτων τους, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κόμματα που λειτουργούν δημοκρατικά. Έχουμε αρχηγικά κόμματα. Ενώ μπορούσαν και μπορούσε η Βουλή να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν το θέλησαν, διότι ο μεν κύριος Σαμαράς ήθελε να μην φορτωθεί μια νέα συμφωνία, να την πετάξει στην επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα ερχόταν. Ο δε κύριος Βενιζέλος ήθελε να τελειώνει με τον Παπανδρέου και φοβούμενος ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο Παπανδρέου, όπως δυστυχώς και κακώς έκανε, βιαζόταν και αυτός να γίνουν τάχιστα νέες εκλογές. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Εδώ όμως στην Ελλάδα σήμερα της πλήρους σύγχυσης κανείς δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια, γιατί η αλήθεια πονάει. Για αυτούς τους λόγους εγώ αρνήθηκα τότε στον κύριο Σαμαρά και ετέθη επικεφαλής ο κύριος Παπαδήμος και μπήκαμε στο βαθύτερο μνημόνιο. Και η κυβέρνηση Σαμαρά και η σημερινή κυβέρνηση έχουν μέτρα πολύ βαρύτερα από τα μέτρα της πρώτης κυβέρνησης του Πασόκ. Δεν το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι Πασόκ και δεν είμαι ούτε κεντροαριστερά, ούτε κεντροπροδευτικό κλπ. Διάφορους τίτλους που ακούτε, διότι δεν ντρέπομαι για το όνομά μου για να το αλλάξω. Αναφέρομαι τώρα στις δημόσεις
που γίνονται
στον ευρύτερο αυτόν χώρο.
Την έκκληση που απίφθινε η Φόφη γεννηματά, λέτε.
Ναι, καλή είναι η έκκληση, σωστή είναι από την πλευρά της. Ο λαός βέβαια, τι να κάνει και γεννηματά. Όταν ο λαός ακούει ποτάμι και ακούει λεβέντη και ακούει ό,τι τέλος πάντων του παρουσιάζουν, ο λαός μας δυστυχώς είναι καταδικασμένος αυτή τη στιγμή να τρώει, λυπάμαι, να τρώει τα σκύβαλα με τα οποία υποτίθεται τον ενημερώνουν. Λοιπόν, η κυβέρνηση εκείνη ακριβώς γιατί πήρε τάχιστα μέτρα και ακριβώς γιατί τότε και η κοινωνία και η οικονομία είχε ακόμα αντοχές, μπορούσε, όπως έγινε με την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, και προέβλεπε να βγει η χώρα, να βγάλει τη χώρα τάχιστα στις αγορές. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι να δανειζόμαστε σε όλη μας τη ζωή για ένα χρέος που αν δεν έχεις ανάπτυξη, δεν μπορέσεις με ανάπτυξη να σταθείς αξιόπιστα ώστε να σε δανείζουν. Εδώ δανείζεται η Πορτογαλία με αρνητικό πια επιτόκιο. Με καταλαβαίνετε. Εμάς δεν μας δανείζουν. Αλλά το όνειρό μας δεν πρέπει να είναι να ζούμε με δανεικά.
Ασφαλώς.
Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα. Και τώρα, όπως σας είπα το παράδειγμα με το πρόγραμμά σας, που εύχομαι βέβαια να τα εκατοστήσετε.
Να χτυπήσουμε ξύλο.
Είναι απλό το πράγμα, ότι άμα κατεβάζεις τα ρολά, όταν θα τα ξανανοίξεις δεν θα έχεις περισσότερη πελατεία.
Λοιπόν,
πώς
και
θα το κάνουμε?
Και επειδή θέλουμε...
Είναι τόσο καθαρή αυτή η αλήθεια, ώστε μόνο αν είναι στρωθοκάμιλος κανείς και βάζει το κεφάλι του στην άμμο να μην ακούει και να μην βλέπει τίποτα.
Και επειδή θέλουμε ακροατές και ακροάτριες, κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ,
να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Βασίλη από το Σίδνεϊ. Καλησπέρα κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε που περιμένατε. Σας ακούει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
Καλησπέρα.
Όλοι μαθαίνουμε εξ αποστάσεως και όταν επισκεφτόμαστε βλέπουμε την πατρίδα μας στην άφια κατάσταση που ευρίσκεται δυστυχώς. Και η ερώτησή μου είναι πανάκια το ευρώ που 70% των Ελλήνων το προτιμάει?
Ευχαριστούμε αυτό. Πολύ κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Να ακούσουμε την απάντηση του Πρόεδρου.
Πολύ απλά θα σας απαντήσω ότι αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει κανείς, όπως είπα και στην αρχή, να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχει μπροστά του και να αναζητά βέβαια πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγούμε από το ευρώ απλούστατα, διότι δεν είμαστε σε θέση καν για τα στοιχειώδη που θα χρειαζόμαστε σε εισαγωγές, και το χρήμα το όποιο θα μπορούσαμε να κόψουμε σε δραχμές ή άλλο νόμισμα δεν θα έχει περισσότερο αντίκρισμα, άρα αξία, από ό,τι είχαν αν ζούσατε εσείς τότε εδώ ή τα μάθατε από τους γονείς σας τα νομίσματα των δισεκατομμυρίων που γινόταν την άλλη μέρα 3 εκατομμύρια, το χαρτονομίσματα που είχαμε στην κατοχή. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τίποτε άλλο, άρα παρέλκει η απάντηση και η ενασχόληση τώρα με αυτό το ζήτημα.
Στη γραμμή μας, κύριε Πρόεδρε, έχουμε τον ακροατή μας από τη Μελβούρνη, τον κύριο Θοδωρή. Καλησπέρα, κύριε Θοδωρή.
Καλησπέρα. Κύριε Γαχλαμάνη, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ από βάθος καρδιάς που αποφασίσατε να έρθετε σε επαφή με αυτή τη νότια σχατιά της γης, την Αυστραλία, με εμάς τους Έλληνες. Το ερώτημά μου είναι απλό. Κύριε Κακλαμάνη, το όνομά μου είναι Ερευνίδης Θεόδωρος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ακούμε την αντιπολίτευση που περιγράφει την κατάσταση με μελανά χρώματα και λέει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Από την άλλη μεριά έχουμε την κυβέρνηση μέσω του Πρωθυπουργού που μας λέει ότι θέλει να μας δώσει ένα αίσθημα αισιοδοξίας ότι θα ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. Εσείς που βιώνετε, όχι μόνο ως πολίτης, αλλά και σαν πολιτικός μέσα στο πετσί σας, που βιώνετε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα, πώς βλέπετε προς τα που πηγαίνουμε, ποιος έχει δίκιο από τους δύο? Αυτά.
Ευχαριστούμε, κύριε Θοδωρή, να ακούσουμε την απάντηση.
Κατά τη γνώμη μου, και η μία πλευρά, προεξοφλώντας την καταστροφή, και η άλλη πλευρά εμφανίζοντας πράγματα που βλάπτουν και καταστρέφουν αντί να θεραπεύουν, σαν πανάκια, προφανώς δεν έχουν δίκιο. Αυτό που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως είπα και στην αρχή, είναι, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, γιατί ο δρόμος ο ίσιος που ακολουθούσε ως τότε, ως αυτή τη στιγμή, υπονομεύτηκε. Όχι ως αυτή τη στιγμή, ως το 2011. Από εκεί και πέρα, η κίνδυνη πια, διότι συμβαίνει να έχω ζήσει κατοχή, εμφύλιο, να έχω πεινάσει, οι κίνδυνοι μεταφέρονται πλέον σε άλλο επίπεδο, σε εκείνο το επίπεδο που δεν διορθώνεται η βλάβη αν επέλθει, στο εξωτερικό μέτωπο της χώρας. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι απομονωμένη από όλα τα σημεία του ορίζοντα που γειτονεύει με άλλες χώρες. Είτε είναι φιλικές, είτε είναι εχθρικές, είτε εντός εισαγωγικών φιλικές. Και θα υποχρεωθούμε γύρω στις 900.000 μετανάστες που τα τελευταία χρόνια τους αφήναμε, δεν τους μετρούσαμε καν, και όπως έκαναν και οι Ιταλοί δίπλα, πηγαίνανε προς το βορρά, προς τη Δυτική Ευρώπη, τη Γερμανία κλπ. Αυτούς, με τη συμφωνία που έγινε και που δυστυχώς εδώ όλοι νομίζουν ότι αφορά 53.000 που ήρθαν τώρα τελευταία μαζικά μέσω του Αιγαίου, θα υποχρεωθούμε με το Δουβλίνο 2 ως χώρα εισδοχής μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δεχθούμε πίσω. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι ακόμα και για αυτούς που ήρθαν τελευταία από την Τουρκία, ο πονηρός μας γείτονας, αφού εξασφάλισε τα δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει, όπως θα έπρεπε να περιμένουμε, να μας κάνει γυμνάσια. Κατά εκατοντάδες ή χιλιάδες έρχονταν, κατά δεκάδες επιστρέφουν. Γιατί στο μεταξύ, εδώ η Ελλάδα έχει γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι, τάχα, διότι δεν είναι προοδευτικές αυτές οι ιδέες, τάχα στη λογική ότι όλοι οι λαοί είμαστε μαζί, ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλληλέγγυοι, οι ακτιβιστές της Γένοβα, ότι όλοι αυτοί μπορούν εδώ να έρχονται, και έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη, στον Πειραιά, στα νησιά, έχουμε χιλιάδες ξένων ανθρώπων, ταλαιπωρημένων, βασανισμένων, που είναι ένα μπαρούτι στο οποίο εύκολα μπορεί οποιοδήποτε ντόπιος ή ξένος να μας ανάψει μια πυρκαγιά την ώρα που περιμένουμε τον τουρισμό μας, να πάθουμε ότι πάθαμε και το 2010 και 2011, όπως σας είπα στην αρχή, που ενώ προβλέπεται ότι ο τουρισμός θα πάει ψηλά, βούλιαξε, γιατί η εικόνα που έδινε η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο ήταν ότι μπαίνει σε εμφύλιο. Ελπίζω να έγινε σαφής. Αν σταθούμε όρθιοι και αγωνιστούμε με εντυμότητα όμως και πραγματικό πατριωτισμό, όχι την καπηλεία που κάνουν κάποιοι ακόμη χειρότεροι από την άλλη πλευρά, την άκρα δεξιά, διότι δυστυχώς το κακό, όπως ξέρετε, δεν περιορίζεται πάντα σε κάτι συγκεκριμένο που έχεις μπροστά σου. Γεννά πάντα όλο και χειρότερα δεινά.
Κύριε Πρόεδρε, οι ακροατές δυστυχώς δεν έχουμε ώρα να τους βγάλουμε, γιατί σε 4 λεπτά τελειώνει η εκπομπή μας. Όμως έχω ένα ερώτημα εδώ που θέλω να μας το απαντήσετε και θα παρακαλέσω, αν μπορείτε, λίγο σύντομα.
Ναι.
Τον Σεπτέμβριο που μας έρχεστε θα είστε ένας νέος 80 ετών. Έχετε φάει την
πολιτική. Λάθος, τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται θα είμαι ένας νέος, γιατί έτσι νιώθω εγώ την καρδιά μου.
Και εγώ τι είπα?
Όχι, θα είμαι ένας νέος 81 ετών.
Α, σας έκανα λίγο.
Εγώ μετράω από την ημέρα που γεννήθηκα.
Λοιπόν, είτε 80 είτε 81 θα είστε ένας νέος. Και ειλικρινά θέλω να μου πείτε, έχετε φάει την πολιτική με το τσουβάλι που λέμε. Νομίζω από τα νιάτα σας.
Από 10 χρονών παιδί είμαι στους δρόμους.
Λοιπόν, σε 30-45 δευτερόλεπτα που έχουμε.
Ναι.
Ποιο είναι το βασικό δίδαγμα που πήρατε εσείς από την ενασχόληση με την πολιτική? Και τι λέτε στους νέους ανθρώπους που ενδεχομένως θα ήθελαν να ασχοληθούν με την πολιτική?
Ναι.
Γιατί ακούμε συχνά, πάρα πολύ τελευταία στην πατρίδα μας, ότι υπάρχει απαξίωση και της πολιτικής και των πολιτικών.
Ναι. Ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολιτική δεν είναι υπόθεση ολίγων ανθρώπων. Είναι υπόθεση όλων των πολιτών, που είναι ενεργοί, που είναι ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες. Αυτό είναι και ένας λογαριασμός στο Facebook που με κάποιους φίλους μου διατηρούμε και διατυπώνουμε εκεί την άποψή μας. Ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες. Ο πολιτικός που λέμε είναι ένας πιο ενεργός πολίτης. Εάν ο πολίτης δεν νιώθει μαζί με τα δικαιώματα που διεκδικεί και τις υποχρεώσεις του με πρώτη αυτή τη συμμετοχής στα κοινά, είτε του χωριού του, είτε του νομού του, της περιφερειάς του, της χώρας του, της πατρίδας του, τότε είναι καταδικασμένος να αισθάνεται και ένοχες όταν θα υφίσταται στις συνέπειες του άλλοι να αποφασίζουν για αυτόν και για την πατρίδα του.
Κύριε Πρόεδρε,
και κλείνω, να έχει πάντα στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή, όπως είπα από το βήμα της Βουλής, θα τον πάρουν 4, και εκεί που θα τον πηγαίνουν να αισθάνονται είναι ότι είναι πολύ ελαφρύ το φορτίο που σηκώνουν. Να μην φτύνουν στον κόρφο τους. Άρα να μιλά πάντοτε με τη συνείδησή του και να αρκείται στο έλασον, εάν το μείζον.
Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να
επιδιώξει, θα έχει την συνείδησή του να αρνείται να τον ακολουθήσει.
Χίλια ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που ήσταν μαζί μας. Να είστε καλά,
να είστε καλά όλοι εκεί. Σας